Siyam ang magpapapako sa krus sa tradisyonal na sinakulong ngayong Biyernes Santo sa San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Simbahang Katoliko sa panahon ng Semana Santa sa Pilipinas. Pito umano sa mga nagkumpirmang magpapapako sa krus bilang tradisyon at bahagi ng kanilang pananampalataya ay mga taga-Pampanga. Dalawa naman ang mula sa Mindoro. Gaya ng matagal nang nakagawian, si Ruben Enahe ang unang ipapako sa krus dahil siya umano ang gumaganap ng papel na Hesukristo. 32 beses na siyang nagpapako sa krus at ngayong nasa edad 57, sinabi ni Enahe marahil ay 2 taon na lamang niyang gagawin ang crucifixion sa Semana Santa dahil hindi na raw kaya ng kanyang katawan.
Kaya ng isip, kaya ng puso, pero yung katawan hindi na kaya. Kaya hanggang doon na lang talaga ako.
Nasa 20,000 hanggang 30,000 tao naman ang dumarayo sa San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga taon-taon para sa tradisyonal na sinakulo. Nakahanda umano ang mahigpit na seguridad sa lugar. 400 pulis at sundalo ang magbabantay sa pinakakilalang sinakulo sa buong bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang pagpapaalala ng mga pari at leader ng simbahan, gayon din ng mga religious groups. Hindi naman daw dapat maging malungkot sa pagunita ng Semana Santa. Dapat umanong gawing oportunidad ang panahong ito para makapagpasaya ng kapwa. Hindi rin naman daw magiging makabuluhan ang fasting at pagpepenitensya sa Semana Santa kung hindi maisa sa buhay ang pananampalataya.
Lahat naman tayo, yung ganong pagpapahinga, kailangan ng katawan nating lahat. Pero huwag na huwag kalilimutan, spiritual aspect ng ating buhay. Ang dapat nga nating tandaan na hindi lang tayo katawan lupa. At karaniwan nga, ang katawan lupa lang papansinin mo ay nasasadla ka sa pagkakasala. Kaya dapat alamin mo na yung bawat bahagi ng katawan natin, andun din yung ating kaluluwa na siyang bumubuhay sa atin.
Yan ang tinig ni Father Francis Lucas ng Catholic Media Network. Mahigpit din ang seguridad sa buong Pilipinas ngayong Semana Santa dahil sa mga tradisyonal na aktibidad at pamamanata, kaugnay ng mga paniniwala at relihiyon. Ang ilan nagbabakasyon naman at nagpapahinga. Ang Philippine National Police nag-deploy ng mahigit 30,000 tauhan nito sa mga matataong lugar, kasama na ang mga bus terminals, paliparan, pantalan, simbahan at lugar bakasyonan. Wala naman umanong namomonitor na banta ng terorismo ang mga pulis. Samantala, bukas pa ang Boracay Island ngayong Semana Santa at patuloy na dinarayo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyong ipasara ito ng 6 buwan mula Abril para sa rehabilitasyon dahil sa mga paglabag umano sa mga environmental laws. Base sa tala ng Malay Tourism Office, tumaas ng 10% ang tourist arrivals sa mga nakalipas na linggo sa kabila ng pagsasapubliko ng mga problema sa kapaligiran sa Boracay. Tinawag itong cesspool mismo ng Pangulong Duterte at ipinag-utos ang rehabilitasyon ng isla. Sa Baguio City naman, dagsa ang mga turista partikular ngayong linggo. Ayon sa Baguio City Police, inaasahan nilang dodoble ang bilang ng mga turistang aakyat sa lungsod ngayong Semana Santa. Kaya naman, ipinakalat umano ang halos 300 pulis at 400 volunteers para magbantay ng seguridad. Bago ang bakasyon sa Pilipinas para sa Semana Santa, nagdaos ng kanyang 73 taong kaarawan si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala raw party na ginanap. Ayon kay Presidential Assistant Christopher Bongo, tulog at pahinga ang ginawa ng Pangulo, gayon din ang pagdaraos ng quality time at bonding sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang mga anak at apo. Bumuhos din ang mga pagbati sa Pangulo. Maayos na kalusugan at tagumpay ang wish ni Vice President Lenny Robredo sa Pangulo. Tibay ng loob mula naman kay dating Pangulo at ngayon kongresistang Gloria Arroyo. Mula naman sa taga-oposisyon na si Akbayan Representative Tom Villarin, dapat tigilan na ng Pangulo ang agresibong pananalita at yabang at hayaan niyang umiral ang kapayapaan sa kanyang sarili. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.